Reģioni krustpunktā.
Tuvojoties Ziemassvētkiem un gadumijai, mājās pamazām ienāks svētku noskaņa, kas daudziem, protams, saistās ar Ziemassvētku eglīti. Jebkurš Latvijas pilsonis ir tiesīgs sev nozāģēt vienu egli svētkiem. Nosacījums, protams, ka to var darīt tikai valsts mežos, nevis privātā īpašumā. Cik bieži svētku egles meklējumos tiek iebrists svešā mežā, cik liela skāde tādajādi tiek nodarīta, kā ar eglīšu zagļiem cīnās paši saimnieki un policija, par to plašāk tuvākajās 15 minūtēs stāstīšais Solvita Stara Vidzemē. Tāpat atgādināšu, kur tad var cirst eglīti bez maksas ikviena ģimene.
Bet, protams, ka mēs nevaram sevišķiet nedzīvojas vietas ierobežot to kustību un cilvēks atnāk un es viņu neredzu. Nu, tad vēl viens variants ir investēt video novērošanas kamerās, bet nu, tad tie visi ir izdevumi.
Raimonds Mežaks ir mežkopis un meža īpašnieks. Viņam ir vairāka īpašumi visā Latvijā, tostarp Cēsu pusē 3,5 hektāri meža. Te viņam ir arī egļu audzes, kas stādītas pirms 10 gadiem ar domu nākotnē gūt peļņu no kokmateriāla. Pērni pirms Ziemassvētkiem eglīšu kārotāji Raimonda īpašumā neatļauti nozāģēja vairākas eglītes, atstājot 1,5 metra garu cēlmu, jeb precīzāk mietu. Bet tas nav pirmais gadījums, kad nelūgti viesi ciemojušies. Pēc pēdām spriežot, līdzi ņemot arī bērnus. Ar neatļauto īpašumu bojāšanu Raimonds šogad nolēmis cīnīties.
Man ir nopirktā koku aizsardzības līdzeklis, repelents, ko izmanto pret savvaļas dzīvniekiem, kuri bojā kokus, arī eglis tajā skaitā jaunaudzēs. Un gatavojos nosmērēt ar to līdzekli eglēm galodas, varbūt kā tas sānu zaras. Vienkārši izdarīt, lai tie koki nav tik vizuāli pievilcīgi svētku kārotājiem, svētku svinētājiem, kuri ir nelikumīgi iet un zakt manā īpašumā eglis. Otrs variants, es ņemšu arī mačete līdzi, iespējams apcirtīšu zarus, uztaisīšu to vainagu retāku, jo es zinu to gabalu, kur tie cilvēki iet.
Raimonds ir licis arī zīmes par privātu īpašumu, bet tās ik pēc laika pazūd. Mežkopis norāda, ka ne tikai divkājainie posta viņa īpašumu, bet arī dzīvnieki to atrod par labu esam. Ne jau tikai gadumija vien ir laiks, kad meža īpašnieki satraucas par savu īpašumu.
Ir jau arī citas koku sugas, kuras cilvēki mēdz nelikumīgi vākt svešā zemē. Man tēvam bija pieredze, ka viņam ozola jaunaudzē ozola tika cirsti un vesti uz kultūras namu. Tāpat arī jums jāņem pēkšņi jaunaudzē bērzi pazūd. Varbūt nedaudz, nu, mējā, jā. Tad, nu, vajadzētu tomēr atcerēties, ka, ja jūs ejat kādā svešā zemē, tas būtu jāsaskaņot labāk rakstiski ar zemes īpašnieku tiesisko valdītāju.
Cīnoties ar nelūgtajiem viesiem, mežkopis savā īpašumā izveidojas arī dabiskās barjeras, piemēram, aizliekot ceļā bojātas apses.
Ja to egli, teiksim, paņemta no tādas grupas, vai ka viņiem vainags vienpusējs, vai viņi tāpat nav baigā nākotnes egli, tad es tur vispār nu, neņemtos, nu nav, ja man arī tā, ka es tur nomiršu, bet tieši to egli, kuras es stādījis, kur ir ļoti liels darbs ieguldīts un pēc tam atkal kaut kas ir nonīts, to iestādījis, protams, ka viņi ir noteikti attālumā, viņi ir simetriski lainavi, viņi ir augšanas telpa, tāpēc arī viņi šķiet iekārojumi.
Par eglīšu zādzību Raimonds policijai ziņojis gan pagaidām nav, jo nozāģēto koku skaits nav mērāms daudzos desmitos vai simtos.
Administratīvais sots par nelikumīgas eglītes ciršanu mežā var sastādīt privāta personai līdz pat 700 eiro apmērā, savukārt juridiskai personai līdz pat 1400 eiro.
Pēdējo 3 gadu laikā kopumā Vidzemē nav bijuši gadījumi, kad kāds par nelikumīgu svētku eglīšu ciršanu vai tirgošanu saukts pie atbildības. Tā atzīst Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja priekšnieks pulkvežleitnants Dimitrijs Kohanovs. Tiesa gan pēdējo 10 gadu laikā tomēr ir reģistrēti vairāk apjomīgi eglīšu zādzību gadījumi. Tā piemēram, pirms 9 gadiem ar domu pārdot tālāk, aptuveni 500 eglis tika nozagtas Valkas pagastā. Toreiz zaudējumi tika lēsti vairāku 1000 eiro vērtībā. Kontroli tirdzniecības vietās veic valsts policijas, pašvaldības policijas, gan arī pašvaldības un meža dienesta pārstāvi un visas minētās amatpersonas var arī kontrolēt kravu uz ceļa, kurā ir lielāks daudzums eglīšu. Bet kur tad pārsvarā dodamies meklēt savu svētku eglīti? Vai vispār uz svētkiem to gādājam? Vai meklējam to mežā, pērkam no audzētājiem, vai izvēlamies kādu alternatīvu? To vaicāju sastaptajiem valmieriešiem un cēsiniekiem.
Vai jums šogad būs mājās Ziemassvētku eglīte?
Jā, mums šogad būs mājās Ziemassvētku eglīte kā katru gadu.
Un kur jūs Ziemassvētku eglīti dabūjat? Jūs pērkat mežā vai citādā kaut kā?
Mēs Ziemassvētku eglīti pērkam eglīšu audzētavās ar tādu domu, ka to koku, ko priekš mums nozāģē, mēs izrotējam, tur vienkārši cilvēki iestādi jaunu vietā.
Bet ir kādreiz arī iet uz mežu pakaļ eglītē?
Jā, protams. Vīra mātei regulārē uz mežu pēc mazas eglītes pakaļ.
Un kā jūs zinat, vai tajā mežā to eglīti drīkst ņemt vai nedrīkst ņemt?
Tur ir mežiem uzrakstītas zīmes, vai tie ir valsts meži, vai tur ir privāti īpašums.
Ziemassvētku eglīti katru gadu mēs parasti certam mežā. Un sakojam līdz Latvijas valsts mežu informācijai sociālos tīklos, kur viņi izvieto kartes, kurās mežos drīkst iet.
Vairākus gadus braucu uz egļu saimniecību, izvēlamies egli, nocērstam un paši atvedam mājās. Lai nav jābrauc, jo es nezinu, kur ir privāti īpašumi, kur nav privāti īpašumi, negribu riskēt. Vienreiz dzīvē aizbraucam pēc eglītes, pienāca un pateica, šīs ir privāti īpašums, nenākiet iekšā un tāpēc kopš tā laika braucu tur, kur var.
Pat cik es dzīvoju pilsētā, es parasti eglīti iegādājos pie kaut tirdzniecības centra, kur parasti viņas tirgo tādos mazos tirdziņos katru gadu. Bet pat cik šogad cenas ir fascinējošas, tad es braukšu uz mežu.
Man mājās būs Ziemassvētku eglīte. Es cerams jau, ka šitajās brīvdienās. Viens variants braukšu Latvijas valsts mežiem, nozāģēšu to vienu, kuru es drīkstu nozāģēt. Kā Latvijas iedzīvotājs, bet ņemot vairāk, ka tur tās eglītes ir vienkārši pabriesmīgas, iespējams, kad arī pirkšu.
Šī gada vasaras vētra īpaši nesaudzīga bija tieši pret egļu audzēm. Tāpat pēdējos gados astoņzobu mizgraužu savairošanās ir iznīcinājusi lielas egļu platības kā pierīgā, tā arī citviet Latvijā. Tāpēc egļu saglabāšana ir kļuvusi par lielu izaicinājumu. Pastiprināta interese eglīšu meklētājiem ir ap lielākām apdzīvotām vietām un pilsētām. Tās tiek sauktas par riska teritorijām. Šogad ar aicinājumu eglītes svētkiem necirst Rīgas un Pierīgas mežos, klajā nācis arī uzņēmums SIA Rīgas meži. Eglītes drīkst cirst tikai akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži apsaimniekotajos mežos. Tomēr tas nenozīmē, ka jebkurš valsts mežs ir šīs akcijas sabiedrības mežs. Turpina mežkopis Raimonds Mežaks.
Jo man arī zvana īpašnieki, nu viņi aiziešot kvēpenē, turusot, viņi zinot, turusot valsts mežs un nozāģiešot tur eglīti. Es tikai pagaidiet, tas ir valsts mežs, bet tas nav zemkopības ministrijas mežs. Tas ir viedās administrācijas, ja vidas ministrijas, kā agrāk teica, mežs. Un to apsaimnieko dabas aizsardzības pārvalda. Tāpat arī ir aizsardzības ministrijas meži, ja, kur notiek mācības, kur vispār no tā vajadzētu uzmanīties došanos. Sekojiet līdzi, kur jūs iegājuši. Tā kā tie valsts mežā tas nav viennozīmīgi.
Arī Latvijas valsts mežu mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde norāda, meži valstī aug dažādos īpašumos. Lielākā grupa no mežiem pēc īpašuma piedarības aug uz valsts mežu zemes, ko lielāko daļu apsaimnieko tieši Latvijas valsts meži.
Bet jāatcerās ir tas, ka valstī piedarošie meži netiek apsaimniekot tikai no valsts mežu puses, bet arī nosacīt, mēs varētu uzskatīt arī, ka pašvaldību meži ir arī nosacīt arī valsts piedarībā. Tāpat laikā jāatcerās ir, ka mums ir arī aizsardzības ministrija ar viņiem, viņu pāraudzību atbildībā esošām meža teritorijām. Tāpat laikā arī tātad dabas aizsardzības pārvalde pāraugā arī tai skaitā valsts meža zemi.
Nosacījums viena eglīte par brīvu darbojas tikai uz tām meža teritorijām, kuras apsaimnieko Latvijas valsts meži.
Jā, nu tātad Latvijas valsts meži šobrīd jau varētu tā teikt pilnā apmērā ir ar robežām dabā iezīmēti un tātad vispirms jau dabā mūsu uzņēmumu apsaimniekotie meži dabā pie piekļuvas ceļiem, pie masīviem, pie vietām, kur īpašums satiekas ar citu mežu īpašumu, tātad tiek lietota dzeltenā krāsa. Mūsu īpašums dabā apzīmēt, vai tas ir uz kokiem šīs te horizontālās līnijas, vai uz robežojoties ar ceļiem, piebraucamajiem ceļiem, tātad tur arī šie te robežstabi ar dzeltenā fona zīmi ir atrodami. Tas ir par to, kā dabā mūsu īpašumi ir apzīmēti.
Latvijas valsts meži izveidojuši arī geomobaila lietotni, kas bez maksas ir lejuplādējama viedtālrunī un darbojas arī kā navigācija pārvietojoties dabā.
Vai tas būtu Latvijas valsts meža apsaimniekotais īpašums vai kāda cita, tai skaitā arī privātā meža, privāto meža īpašnieku lielākā daļa ir sadarbībā ar mums ļāvusi savus īpašumus šai kartē atzīmēt. Tādā veidā meža apmeklētājs var labi norientēties un saprast, kurā meža īpašumā viņš dotajā brīdī atrodas. Tad, kad esam atraduši Latvijas valsts mežu īpašumu un tajā atrodamies, tad proti par eglītes tad izmēriem un viņas meklēšanas nosacījumiem. Un tad būtiski šeit ir atcerēties, ka svētku rotu nevajadzētu meklēt jaunaudzēs, kas ir aizliegts. Tātad ar jaunaudzi mēs saprotam tātad šīs te platības meža nogabals, kur koki ir stādīti vai arī atstāti dabiskai atjaunošanai, bet tātad viņi ir salīdzinoši nelielāki augumā, jeb augstumā un arī koku skaitā šajās teritorijās. Un proti jaunaudzes, manuprāt, diezgan labi ir atšķirams no pieauguša meža nogabaliem. Tātad jaunaudzēs nevajadzētu meklēt tātad un nevajadzētu meklēt arī aizsargājumajās teritorijās. Arī šajā LVMG un mobile to var noteikt.
Bet kur tad drīkst meklēt savu Ziemassvētku eglīti? Drīkst meklēt autoceļu malās, ja braucam garām un kādi iekrīt acīs. Varam meklēt arī uz kvartāla stigām. Starp citu eglēm diezgan labi patīkot iesēties un augt tieši uz šīm stigām. Zem elektrolīnijām, uz grāvju trasēm. Šajās teritorijās infrastruktūras objektos tad arī var skatīties. Un tā, kura patīk, to nocirst un vest mājās rotāšanai. Turpina akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.
Cik tad lielu egli mēs drīkstam izvēlēties? Nosacījums ir līdz 3 metru augstas eglis, par tādā mēs runājam, un proti, kas pie celma būtu pie zemes nocērtot vai nozāģējot, būtu neresnāks par 12 centimetriem. Katru gadu, diemžēl, ir jāsaka tā, ka neapzinīgie svētku rotu meklētāji, jaungada eglīšu cirtēji, gan ģimenes ar bērniem, bet jāatzīmē arī, ka nereti tie arī ir šie te eglīšu tirgotāji, Nu, mēs atklājam šīs te sekas vēlāk tikai, kad jaunaudz ir, nu, kā saka, nepārdomāti izretināti šī rezultātā, kur tātad vērtīgie nākotnes koki ir nocirsti, kas bieži vien arī skaistākie, tāpēc arī šis aizliegums par jaunaudzēm ir tik būtisks, kad nedrīkst cirst jaunaudzēs. Līdz ar to vairāk simt, tātad, nu, valsts līmenī, visi uzņēmumu līmenī mēs varētu runāt par vairākiem simtiem egļu, kur tomēr katru gadu kādam tomēr ir kārdinājums šajās te jaunaudzēs iet. Proti, nu viņas to meža apmeklētāju, protams, mēs saprotam visātrāk uzrunāt, tad, kad tu dodies mežā. Tāpēc man lūgums un aicinājums katram vienam pirms doties uz mežu, mazliet pagatavoties un padomāt rūpīgāk, lai ir brīdis un laiks ilgāk pastaigāt un pameklēt, nevis ņemt pirmo, kas nāk priekšā un tādā veidā arī nereti ir šis novērojums, kad atrast ir kādu smukāku un tā ir pamesta zemē, tā iepriekš nocirstā. Tā kā aicinu katru vienu rīkoties atbildīgi un jā, izbaudīt šo mirkli un brīdi un iespēju un veidot kā piedzīvojumu. Ir sevišķi runājumi par ģimenēm.
Riska teritorijas, kas gadu gaitā novērotas kā noslogotākās eglīšu meklētāju ceļā, tiek pastiprināti uzraudzītas.
Protams, tā ir pirmā pazīme, tātad aizdomīgais transports ar aizdomīgi lielu skaitu eglīšu transporta līdzeklī. Tā ir pirmā pazīme, kas tātad pievērsīs uzmanību mūsu darbiniekiem. Tā skaitā arī valsts meža dienests, valsts policija, pašvaldības policija, kaut kur kā kurā novadā, tātad šī te sadarbība, lai pajautātu, nu tātad izcelsmi.
Tāpat eglīšu tirgotājiem tirzniecības vietās arī uzraugošās iestādes, piemēram, pašvaldības policija, var pajautāt dokumentus par kociņu izcelsmi. To nosaka pašvaldības aizstošie noteikumi. Meža nozares eksperti arī atgādina, ka mežā augušām eglītēm vainags ne tuvu nebūs tik skaists un simetrisks kā tirzniecības laukumos nopērkamajām svētku eglēm, kas īpaši audzētas un koptas tieši Ziemassvētku eglīšu plantācijās. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā ir aptuveni 10 zemnieku saimniecības, kas nodarbojas tieši ar Ziemassvētku eglīšu audzēšanu. Raidījumu veidoja Solvita Stara.
Reģioni krustpunktā.